49-րդ. Այդպես ուրեմն, այդպես, մտածում էր Նեխլուդովը դուրս գալով բանտից և միայն այժմ լիովին հասկանալով իր ամբողջ մեղքը. Եթե նա չփորձեր քավել իր արածը, երբեք չէր էլ զգա այդ արածի ամբողջ հանցավորությունը, և բացի այդ Մասլովան էլ չէր զգա նրա պատճառած չարիքի ամբողջ նշանակությունը. Միմիայն այժմ այդ բոլորը բացահայտվեց իր ամբողջ ահավորությամբ. Միայն այժմ նա տեսավ, թե ինչ էր արել ինքը այդ կնոջ հոգու հետ, և այդ կինը տեսավ, թե ինչ էր բերել նա իր գլխին. Առաջ Նեխլյուդովը խաղում էր իր զգացմունքի հետ, հիանում էր ինքն իր վրա և զմայլում իր զղջումով, իսկ այժմ ուղակի սարսափ պատեց նրան. Թողներ այդ կնոջը ու հեռանար. Նա լավ զգում էր, որ չէր կարող այդ անել, և սակայն չէր կարողանում նույնպես երևակայել, թե ինչ կարող է դուրս գալ իր և նրա այժմյան հարաբերություններից. Բանտի դրան մեջ Նեխլյուդովին մոտեցավ խաչով և մեդալով զարդարված վերակացում, և անհաջող կեղծավոր ժպիտով գաղտնաբար նրան մի տոմսակ տվեց. «Ահա ձեր պայծառափայլությանը տոմսակ մի կնոջից», ասաց նա Նեխլյուդովին տալով ծրարը. «Ինչ կին, կարդացեք, կտեսնեք, քաղաքական հանցանքով բանտարկված է. Ես այնտեղ եմ ծառայում. Ահա և նա խնդրեց ինձ հանձնել ձեզ. Ու չնայած չի թույլատրվում. Բայց մարդավարություն է էլի», անբնականորեն խոսում էր վերակացուն. Նեխլյուդովը զարմացած էր, թե ինչպես վերակացուն, որ նշանակված էր քաղաքական հանցավորների մասում աշխատելու, իրեն տոմսակ է տալիս, այն էլ բանտում, համարյա թե ամենքի ներկայությամբ. Նա այն ժամանակ դեռ չգիտեր, որ դա և վերակացու էր, և լրտես, բայց վերցրեց տոմսակը, և բանտից դուրս գալով կարդաց այն. Ահա թե ինչ էր գրված նրա մեջ մատիտով ու արագ գրով. «Իմանալով, որ դուք, հետաքրքրվելով մի քրեական հանցավորով, այցելում եք բանտը, ցանկացա տեսնվել ձեզ հետ. Թույլտվություն խնդրեք ինձ հետ տեսնվելու. Ձեզ թույլ կտան, և ես շատ կարևոր բաներ կհաղորդեմ ձեզ ձեր հովանավորյալի և քաղաքական հանցավորների համար. Ձեզ երախտապարտ Վերա Բոգոդուխովսկայա». Վերա Բոգոդուխովսկայան վարժուհի էր Նիժնի Նովգորոդի խուլ նահանգում, ուր Նեխլյուդովը իր ընկերների հետ գնացել էր արջ որսալու. Այդ վարժուհին Նեխլյուդովից փող էր խնդրել բարձրագույն կուրսեր գնալու. Նեխլյուդովը ուզած փողը տվել էր ու մոռացել նրա մասին. Այժմ դուրս էր գալիս, որ այդ նախկին վարժուհին բանտ էր ընկել իբրև քաղաքական հանցավոր, և երևի իմանալով նրա պատմությունը, առաջարկում էր նրան իր ծառայությունները. Ինչպես թեթև ու պարզ էր ամեն ինչ այն ժամանակ, և ինչպես ծանր ու բարդ էր ամեն ինչ այժմ. Նեխլյուդովը կենթանի կերպով և սրտի բերկրությամբ հիշեց այն ժամանակը և իր ծանոթանալը Բոգոդուխովսկայայի հետ. Բարեկենթաններից առաջ էր այդ, մի խուլ անկյունում, երկաթուղուց 60 վերստ հեռու. Որսը շատ հաջող էր անցել, երկու արջ էին սպանել, և ճանապարհ ընկնելուց առաջ ճաշում էին. Երբ այն խրճիթի տերը, ուր նրանք իջել էին, եկավ ասաց, թե սարկավագի աղջիկը եկել է, ուզում է տեսնել իշխան Նեխլյուդովին. «Սիրուն է», հարցրեց որսորդներից մեկը. «Է, ինչեր եք ասում», ասաց Նեխլյուդովը, վերկացավ սեղանից, և զարմանալով, թե ինչ գործ կարող է ունենալ իր հետ սարկավագի աղջիկը, երեսին լուրջ արտահայտություն տվեց ու գնաց տան տիրոջ սենյակը. Սենյակում նրան սպասում էր թաղիք է գլխարկ դրած ու փոքրիկ մուշտակ հագած մի ջլուտ օրիորդ, նիհար ու տգեղ դեմքով, որի մեջ լավ էին միայն աչքերը ու կամարաձև հունքերը. «Ահա սա է իշխանը Վերա Եֆրեմովնա», ասաց պառավ տանտիրուհին։ «Ասա ինչ որ ուզում էիր, ես կգնամ»։ «Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել», հարցրեց Նեխլյուդովը։ «Ես դուք հարուստ եք ու շաղ եք տալիս փողերը դատարկ բաների համար, որսորդության համար։ Ես գիտեմ, սկսեց օրիորդը սաստիկ շփոթվելով։ Իսկ ես միայն մի բան եմ ուզում։ Ես ուզում եմ օգտակար լինել ուրիշներին։ Եվ սակայն ոչինչ չեմ կարող անել, որովհետև ոչինչ չգիտեմ։ Նրա աչքերը արտահայտում էին ճշմարտություն ու բարություն, և նրա ամբողջ արտահայտությունը, և վճռականությունը, և անհամարձակությունը, այնպես հուզիչ էին, որ Նեխլյուդովը, ինչպես այդ պատահում էր նրան, հանկարծ մտավ նրա դրության մեջ, հասկացավ ու խղճաց նրան։ Ես ինչ կարող եմ անել այդ բանում։ Ես վարժուհի եմ, բայց ուզում եմ գնալ կուրսերը։ Սակայն ինձ չեն թողնում։ Այսինքն թողնում են, բայց միջոց չունենք։ Տվեք ինձ միջոցներ, ես կավարտեմ ուսումս, ու հետո ետ կտամ ձեզ ձեր փողը։ Ես կարծում եմ, վատ բան է, որ հարուստ մարդիկ արջեր են սպանում ու գյուղացիներին հարբացնում։ Միթե չեն կարող բարի գործ կատարել։ Ինձ միմիայն 80 ռուբլի է հարկավոր, բայց եթե չեք ուզում, ինձ համար միևնույն է, ասաց վարժուհին բարկությամբ։ Ընդհակառակը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ առիթ եք տալիս։ Այս րոպեիս կբերեմ, ասաց Նեխլյուդովը։ Նա դուրս եկավ սրահը և այնտեղ պատահեց իր ընկերներից մեկին, որ ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։ Առանց պատասխանելու ընկերների կատակներին նա պայուսակից հանեց փողը ու տարավ տվեց օրիորդին։ Խնդրեմ, խնդրեմ, շնորհակալություն մի արեք։ Ես պետք է ձեզնից շնորհակալ լինեմ։ Նեխլյուդովը հաճույք էր զգում այժմ այդ բոլորը հիշելիս։ Հաճույք էր զգում, հիշելով, ինչպես քիչ մնաց կռվեր իր ընկեր սպայի հետ, որ ուզում էր վատ կատակին նյութ դարձնել այդ, ինչպես մյուս ընկերը իր կողմն անցավ, և այդ պատճառով ինքն ու նա մտերմացան, ինչպես ամբողջ որսորդությունը հաջող էր և ուրախ, և ինչպես լավ էր զգում նա ինքն իրեն, երբ գիշերը վերադառնում էին դեպի երկաթուղ ու կայարանը։ Երկձի սահնակների շարանը նեղ շավիղով անաղմուկ սլանում էր մերթ բարձր, մերթ ցածր անտառների միջով, որոնց ձյունակալած եղևնիները ճկռում էին ձյունի միապաղաղ բլիթների տակ։ Խավարի մեջ երբեմն որսորդներից մեկը կպցնում էր իր անուշաբույր պապիրոսը և փայլեցնում կրակի կարմիր բոցը։ Որսատեղը գտնող Օսիպը, ծնկնահան խրվելով ձյունի մեջ, վազում էր սահնակից սահնակ, նստում կարապանի մոտ ու պատմում եղջերուների մասին, որոնք այժմ թափառում են խորունգ ձյուների միջով ու կրծում ծառերի կեղևները, և արջերի մասին, որոնք իրենց խոր որջերում ֆնչացնում են այժմ իրենց ջերմ շունչը օթանցքի միջով։ Նեխլյուդովը հիշեց այդ բոլորը, և ամենից ավելի այն երջանիկ զգացմունքը, որ առաջանում էր նրա մեջ իր առողջության, ուժի և անհոգության գիտակցությունից։ Թոքերը ուռչում, պրկում էին կիսամուշտակը, ու ներս շնչում սառնամանիքի օդը։ Սահնակի ձիակամարները դիպչում էին ծառերի ճյուղերին ու թափ տալիս ձյունը դեմքերի վրա։ Մարմինը տաք էր զգում, երեսը զով, և հոգին ազատ էր հոգսերից։ Ինչ լավ էր այն ժամանակ, իսկ այժմ, Տեր Աստված, որքան կսկծալից ու ծանր էր այդ բոլորը։ Ըստ երևույթին, Վերա Եֆրեմովն անհեղափոխական էր, և այժմ հեղափոխական գործերի համար բանտ էր նստել։ Պետք էր տեսնվել նրա հետ, հատկապես նրա համար, որովհետև այդ աղջիկը խոստանում էր խորուրդ տալ, թե ինչպես լավացնել Մասլովայի դրությունը։